Virðulegur forseti. Hér liggur fyrir samningur sem á sér upphaf í skuldbindingu stjórnvalda frá því fyrir ári. Hér í þingsal eru frjálshyggjumenn sem hvorki vilja borga vexti né skuldina að fullu. Það segir allt fjármála ábyrgð íslenskra kapitalista, fyrr og síðar. Frú forseti, ég óska frjálshyggjuöflunum og sérhagsmunasinnum velfarnaðar í stjórnarandstöðu næstu árin og áratugina. Ég segi já.
Þingmaðurinn segir já.